Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nemanja Dević se istorijskim istraživanjima počeo baviti vrlo rano, tako da je već pre završetka srednje škole stigao i da objavi knjigu koja je vrlo dobro primljena u stručnim krugovima. Kasnije je završio studije, a sada radi u Institutu za savremenu istoriju.
Moj pradeda, uz kog sam ja rastao i najviše sam sa njim voleo da se družim, nije bio čovek koji je bilo koga, pogotovo ne mene kao malog dečaka, opterećivao nekim političkim stvarima. Ali ja sam na neki način ono što mi zovemo milo srpstvo, u stvari, doživeo kroz njega. I taj neki nenametljivi osjećaj, ono kao što priča Momo Kapor, da vas rodoljublju nauče baka i deka, kao što vas nauče da budete pristojni, da kažete dobar dan, da se javite komši, da kažete, ne znam, ljubim ruke, da je to jedno sa drugim i zapravo jedno od drugog neodvojivo. E to sam ja proživeo uz mog pradedu. I on je onda mene vodao sa sobom stalno da čuvamo ovce, napravio mi je pastirski štapić, umeo je da me odvede ispred prodavnice, da sedim sa tim starijim ljudima, kupovali mi bombone i sokiće, tako sećam se toga, a zapravo svi ti ljudi koje ja tad pamtim iz tog vremena su svi bili neposredni učesnici Drugog svetskog rata. I svi su bili na onoj poraženoj strani, oni su preživeli, to su ljudi rođeni 1920. 21. 2. 3. godine. A neka najlepša stvar koju ja pamtim od mog pradede i tog njegovog rodoljublja koje mi je suptilno zarazio i mene, bilo je kad god bismo se mi našli, on bi mene onako stavio na krilo i recitovao mi pesmu, deklamovao pesmu Čikaju ove zmaja, uzo dede svog unuka, metno ga na krilo i uz gusle pričao mu šta je nekad bilo. Ali ja ne mogu da zaboravim jedan dragi lik deda Tike Zarića, jednog od tih ljudi koji je nekad bio stočni nakupac. Ja kad god bih sreo tog starca koji isto nosio šajkaču na glavi, brič pantalone, on bi mi davo po neku bombonu. Naravno, sad kad pričate 2022. o nekoj šarenoj bomboni, ali ja se sećam tog deda Tike Zarića, čoveka koji bi mi pružio bombonu svaki put. I nakon mnogo godina ja saznajem njegovu sudbinu u Drugom svetskom ratu. Njegov brat je nestao, bio je na strani ovih poraženih. Bio je železničar. A deda Tika je proživao tešku torturu posle rata zbog tog brata koji je nestao. Stalno su ih pretresali, obilazili, bušili zidove, ne bili ga našli. I onda tog deda Tiku počnu da tuku, da prizna gde mu je brat. I on sve vreme kaže, ne znam, tako mi Petra i Krune. Kažu, vidi kakav je ovo tek bandit, zaklinje se u Petra i u Krunu, a udri ga jače. Gde ti je, brat, on opet kaže, ne znam tako mi mog Petra i Krunu. I oni nastavi. Na kraju svega toga kažu, pa što se ne kuneš, kaže, u oca i u majku, nego kaže se, i dalje kuneš u Petra i Krunu, o vaše vreme je prošlo. A on mučenik onako pretuče, raširi ruke, pa kaže, pa otac mi je Petar, a majka mi je Kruna. Pamtim svoje đačko doba i gimnazijsko, prva asocijacija su zapravo svi ti ljudi i njihove priče koje su u mnogome bile istorijske pouke i poruke koje mi do danas nismo shvatili. Ja sam rastao u porodici koja nije bila opterećena prošlošću. Rodio sam se 1989. Ja sam otprilike znao tih 90. godina, kad kažem kad su te stege popustile, i kad se pritisak prošlosti osetio, ja sam znao već u nekom vrlo ranom periodu ko su bili četnici, ko su bili partizani. Pradeda, kom pričam, kog sam pamtio, čitao je Kragujevačke poglede. ja sam sricao slova i rečenice upravo tim pogledima. Naravno, nisam ja tu uspevao da razumem, da negde popakujem, ali nešto listate, čitate, uhvatite, pa neku metaforu, pa nešto, pa pitate ove starije. I naravno, to se u to vreme malo i krilo i malo se odmahivalo rukom i dalje se to pričalo, ćuti tu, nemoj da pitaš to, šta će to tebi, i tako dalje. Toga je bilo. A ono što je vrlo bitno da kažem, da sam ja pamtio i svoje dve prabake, ništa manje važne nego pradede, Zagorku i Kosaru, jedna je ostala udovica iz ratnog vremena, i ona će meni otvoriti škrinju porodičnu, tek negde 2006. godine. Do tad je važilo da mi nemamo fotografiju pradede koji je nestao u ratu, njenog muža, nestao sa 24 godine. I ona će prvi put izvaditi fotografiju mog pradede Dragoljuba i reći mi, to ti je pradede. Trebalo je da prođe više od 60 godina od kraja rata, pa da se ona osmeli na tako nešto. Ja sam onda odneo tu fotografiju moj baki, koja je ratno siroče, posmrče, kako se to govorilo, rođena posle očevog nestanka, odneo sam to i ona tad prvi put vidi tu fotografiju svog oca. I ja je pitam, ja znaš ko je ovo, sećam se, gleda bez naočara malo odmakla i kaže, kako se kaže kod nas, ja se već prebacio na naš akcenat tu iz Donje Jasenice, kaže, pa moj otac. Ona nije videla fotografiju svog oca nikad, to se krilo sve do tada. U to vreme ona ima više od 60 godina, majka je to krilo od nje ne bili zaštitila. Imali su samo jednu staru molovanu sliku očevu, fotografiju nikada. I kad bi baka pitala kako je moj otac izgledao, stalno su joj pričali, pogledaj sebe u ogledalo, tako kako izgledaš ti, tako izgledao tvoj otac. A druga baka, bakina sestra, znači rođena, priča decenijama kasnije, jel posle svega toga, meni to priča početkom 2000-ih, da je ona kao dobar đak, kad su svi pisali sastave o narodnim herojima, morala da napiše priču moj otac izdajnik. Ali da je dobro napiše, pa da dobije peticu, tek tako, kao devojčica od 8-9 godina. A onda povrh toga da, pošto je dobila peticu, da je izvedu da to pročita pred razredom. S druge strane, moja porodica po ocu, moj pradeda po ocu, kog ja ne pamtim, on je umro 88. godine, godinu dana pre nego što ću ja da se rodim, on je bio predratni član komunističke partije, iako je bio čovek koji je imao, da kažemo sad, rečnikom ovog vremena svoj srednji biznis. Jel? On je bio krojač, imao je svoju radnju i imao je 12 zaposlenih pre Drugog svetskog rata. Međutim, ta neka ideja jednakosti, socijalne pravde, koja inače je bliska našem narodu, je uhvatila i njega i to se tačno vidi. I po imenima koje je davao deci, i po idealima koje je usvojio. Tokom rata nije bio u partizanima, već je bio hapšen nekoliko puta, probao je negde oko 3-4 meseca u logoru na Banjici, takođe bio u specijalnoj policiji, saslušavan, pretučen i tako dalje. I on je negde od kraja 40. i početka 50. godina se našao na vrlo važnim civilnim funkcijama u lokalnoj administraciji, tako da kažem. Bio jedno vreme predsednik opštine, jedno vreme je bio direktor Uzora, firme koja se osnivala, jedno vreme direktor Palanačkog kiseljaka, poznata voda Karađorđe, jel? Tako da je moj otac potekao u nekoj takvoj varoškoj sredini, koja je već bila i ateizirana i nekog drugačijeg vrednostnog sklopa. Mama je u ovoj patrijarhalnoj i tradicionalnoj, ali je interesantno da je mama kao dobar đak i neko ko se školovao, vrlo brzo bila uvršćena u savez komunista Jugoslavije, a da je otac koji je rastao u toj porodici vrlo rano postao buntovnik protiv tog režima i sa čitavim tim mlađim društvom. Tata kaže da su rasli uz partizanske filmove i da je to na njih uticalo da zavole Indijance, znate, kao što je bilo u western filmovima. Mi kao dečaci smo svi navijali za Indijance većinom. Iako su Indijanci bili iskarikirani i surovi i na kraju i pobeđeni i slabiji, ali mi smo navijali za njih. E tako otac i njegova generacija počeli su kroz otpisane, počeli da navijaju za ove naše domaće Indijance, da tako kažem, za ravnogorce, jel? Poražene u građanskom ratu. I onda se njih dvoje sreću iz tih različitih porodica, to je interesantno. Verovatno se tad nije mnogo govorilo o tome, ali hoću da kažem da sam ja rastao u tim nekim različitostima. Kad bih išao kod babe i dede na selo, na primjer, oni su me učili jedne pesme, jednu vrstu pesama. A kad bih bio sa bakom i dekom u varoši, očevim roditeljima, koji su me uglavnom čuvali, tad nije bilo podobavezno da se ide u vrtić, jel? Oni su me učili nekim drugim pesmama. I puštali me druge filmove. I onda sećam se kad popodne, onda ostanem sa roditeljima, otac me pita šta sam naučio, ja počnem da mu tu neku pesmicu deklamujem, kaže otac, ne, sad ću ja da te naučim. Šta su prave pesme? I tako, ovaj, nacionalne. To su te 90. Ne mogu da kažem da sam ja na bilo koji način bio lično opterećen više nego moji vršnjaci. Ali to je ipak vreme gde se snažno osjećala politika. Nadprosečan broj momaka u mojoj generaciji zvao se Sloboda. Pre toga nema ih. Dakle, bilo ih je posle drugog svetskog rata, pa je onda to ime prestalo da bude moderno. Pa se onda krajem 80-ih ponovo pojavilo. Sećam se kolone iz Krajine, izbegličke kolone koja je došla 95. godine posle Oluje. Konačno bombardovanje 99. Sve to moralo nekako da se odrazi na naše živote. I onda kao što su ti neki elementi bili nadprosečno prisutni u našoj generaciji, to se kasnije odrazilo i na naša životna opredeljenja. Tako da su naše generacije nadprosečno, recimo, konkurisale za upis na filozofski fakultet, na istoriju, na političke nauke, na teologiju, pokušavajući prosto svako na svoj način da shvatimo šta nam se to desilo tih 90. godina. Bilo je interesantno početkom 2000-ih, kad smo mi dobili neki zadatak u školi, da li je to bilo poznavanje društva ili smo već dobili istoriju kao predmet u osnovnoj školi, kad smo dobili zadatak da napravimo porodično stablo. I sa tim početkom pravljenja porodičnog stabla zapravo počinje neko moje bavljenje istorijom. Naravno na amaterski, neki dečački način, ali sa strašću. Ja sam počeo da slažem to porodično stablo i eto, video sam da imam te prababe, a nemam pradede. Trebalo je da skupimo njihova imena, godine rođenja, godine smrti, što je više moglo, i ja sam tako i učinio. I onda sam počeo, eto tako, u tom selu, da prikupljam ponešto o tim svojim precima. Onda sam video da mi nije samo nestao pradeda, nego mi je nestao i čukundeda, pa mi je nestao i pradedin brat, pa mi je nestao čukundedin brat po ocu. Iz tih naših kuća nedostaje 5 muških glava. Drugo, šta to znači nestao 1945. Kako može živ čovek da nestane? Kako petorica ljudi da nestanu iz te jedne grupe kuće? I otud sam krenuo da beležim ta imena, podatke. Kad sam imao 12 godina, ja sam već krenuo prvi put po selu da beležim prvo te narodne neprijatelje, tako zvane. I iz našeg sela 27 mladića je nestalo 44. 45. A onda sam ja pokušao da rekonstruišem njihov životni i ratni put. To su bili maho mlađi momci, 20-25 godina. Moj čukundeda koji je bio najstariji u toj povorci koja je nestala, kasnije se pokazalo u bespućima Bosne, jel, u povlačenju kraljeve vojske. Moj čukundeda je tad imao 41 godinu kad je pošao. Ljudi u punoj snazi, nekom naponu životne i svake druge snage. Ali hoću da kažem da je tu negde počelo zanimanje. Nije bilo to jednostavno ni tada. Meni je prvu pomoć za rekonstrukciju sudbine tih nestalih ljudi pružio jedini koji je preživeo od njih i koji se domogao Engleske. Ja sam tom starcu pisao krajem 2001. godine prvi put. I tad se još situacija u Srbiji lomila kako će biti. Pa ste, nama je tad himna još uvek Hej Slovene. On je u Yorkshire u Engleskoj. I mi mu kucamo pismo na pisaćoj mašini, nema kompjutera. I šalje mu tamo pismo, a on meni šalje odande pismo. Svako počinje sa Bože pravde i na svakom je na grbu dvoglavi orao sa krunom. Što tad nije bilo, mi sad to imamo na pasoši. Onda u sad njegov spisak sam ja počeo po selu više. I tu sam zašao i počeo da beležim sudbine tih ljudi, da prikupljam fotografije, da ispitujem porodice šta se dešavalo. E sad, vrlo interesantno da ja obično kao tako mali dečak, ne mogu da kažem ni mlad, nego mali dečak, ja sam imao prilično uspeha u tom istraživanju. Jer ljudi koji su nekoliko godina svega ranije počeli da čačkaju tu temu, nailazili su na zid ćutanja. Jer je bilo straha s kojim motivom, zašto. Nije to bilo ljudima svejedno, prosto njima 45. 6. godine uteran bio jedan strah u kosti. A kod mene su se otvarali, najvećim delom, premde uz komentare. Ja sećam jednog starca u selu Rataru koji meni kaže, pričam ti ovo, sinko, ali nadam se da neću opet po stare dane u zatvor. Znači, on to meni priča 2003. 4. godine. Ja sam tada kao dečak, započinjući ta istraživanja, krenuo po selima i po terenu. Bilo je živih ljudi, 22. 3. 4. godište je u stvari gro učesnika tih događaja i oni tad imaju po oko 80 godina starosti. Dakle, bilo je dosta njih u životu i onda tako od kuće do kuće. Prvo je počelo u selu, pa paralelno u varoši, u Palanci, gde je bilo jako teže dolaziti do podataka jer su bile velike migracije. Starosedeoci otišli, došli novi. Palanka je radničko mesto, industrijsko. I sad vi ne možete da pronađete dovoljno podataka. I onda sam potom krenuo po celoj palanačkoj opštini. Do kraja srednje škole, do 2007. godine, ja sam imao u bazi podataka negde oko 130 sela u Šumadiji, istraživanju nekih 7 opština. Treći razred srednje škole, kad sam sve to završio, imao sam do tada popisane sve ratne žrtve. Ja sam počeo od narodnih neprijatelja, ali sam onda popisivao sve žrtve. I ove partizane koje njihovi partizani nisu popisali. Desilo se, na primjer, u Palanci da su popisali 650 poginulih partizana, ja sam ih našao 707. Bilo je to interesantno, prvo kako se ulazilo u trag svemu tome. Nemate vi neku metodologiju istraživanja na terenu koja je razrađena, verifikovana, pa vi idete po njoj. Ja sam dobio jednom, sećam se, u to vreme bio jako skup i to sam tražio od roditelja da mi kupe, a to je bila investicija, jel? Moje oruđe, da mi kupe veliki telefonski imenik za ceo okrug i onda ja čitam neku hroniku revolucije pa zabeležim ključna imena u svesku. Pa onda zabeležim iz kog su sela. Pa po tom prezimenu tražim u imeniku neka starinska imena i nasumice okrenem njih i pitam da li ste vi u bližem srodstvu sa tim i tim. Oni kažu ili na prvu jesu ili kažu, ej, ja nisam, ali znam ko je, okreni taj broj. I kad mi se tako nakupi dovoljan broj priča, odnosno tih telefonskih kontakata, ja onda odem na teren. Sednem na autobus iz Smederevske Palanke i krenem, ako je selo obližnje, pravo tamo, ako ne sa presedanjem, do Velike Plane ili do Topole, pa onda veza do tog sela, pa malo pešice, uzbrdo, izbrdo i sa jednom svešicom. Stvarno je tu bilo neverovatnih scena, ljudi koji su se posle decenija ćutanja otvarali, emotivnih situacija, to prosto ne mogu da vam opišem. Tu je bilo suza, plakanja, vađenja fotografija iz tih škrinja, sa tavana, moljenja ljudi da im se ukućani sklone iz prostorije dok oni pričaju, da ispričaju neke priče koje ni svojima nisu pričali. Pa se meni dešavalo da me posle, sad posle 15. godina, njihovi unuci kontaktiraju da im ispričam nešto o tome šta je njihov deda sakrio od njih i nije pričao, pa da uporede priče. Bilo je toga. Ali bilo je nekoliko vrlo pečatljivih slika. U selu Vinča kod Topole, tu sam istraživao sa jednim vrlo dragim čovekom Goranom Ristićem, koji je bio matičar, koji je isto ostavljao sve svoje obaveze i mi svaki slobodan trenutak koristimo za to. On je godište otprilike mog oca i sad nas dvojica odlazimo. Dolazimo u selo Vinča kod Topole i tu živi jedan stari čovek, Milinko Đurić, sa kog smo čuli da dosta dobro pamti. Bilo je naravno teško, pogotovo ako su sela razbijena, planinska, razuđena. Ne možete vi kod jednog ili dva starca da prikupite podatke o svima, nego idete, krstarite, obilazite. Međutim, bilo je ljudi koji su bili kao žive enciklopedije i koji su samo deklamovali. Kao da su samo čekali taj dan kad će neko da dođe i da ih pita za te njihove ratne drugove. I to se dešava u Vinči. Dolazimo mi kod tog starca, on isto nosi šajkaču na glavi, uredno izbrijan, naočare, sa crnim okvirima, neka veća dioptrija i čita novine. Sedi ispod neke voćke, da li je bio neki dud, ne mogu da se setim, i mi kažemo, dobar dan, sa kapije. Mi smo ti i ti, došli smo radi toga i toga. Kaže, dobro, dobrodošli, uđite. Ja sve mirno nastavljam. spakuju one novine. Šta ćete, momci, hoćete li da popijete kafu? Nećemo, mi smo došli da vas pitamo, znate, popisujemo žrtve, rata. Kaže, dobro, dobro. Da li se vi sećate iz vašeg sela? Kaže, seća se, ko je šta je. I kreće čovjek od A do Š da nam deklamuje. Aleksandrić, taj i taj. Vasilijević, taj i taj. Vukašinović, taj i taj. Od oca tog, rođen tada. Zemljoradnik. Tišler, stolar, jel? Opančar. I nabraja nekih 40-ak imena. I na kraju ga ja pitam, dobro, jel se vi ne čudite, niti nas pitate ko smo, šta smo, da se ne čudite kako smo došli sad ovo da zabeležimo. Kaže on nama, pa sinko, kaže, ja sam znao da će jednog dana neko morati da dođe da pita za to. Bilo je takvih scena gde, pa te priče 45. godine, da ti ljudi koji su se vodili kao nestali, da su oni prebegli u Ameriku, u Kanadu, u Australiju, da su započeli biznis, da su se ponovo oženili, ostavili svoju decu ovde u kraju, svoje žene nezaštićene. U delu tih potomaka rodila se neka, ne mogu da kažem mržnja, ali nepoverenje. Došli smo kod čoveka u avliju koji nam kaže, neću da znam za svog oca, taj me ne interesuje, on je mene ostavio, nikad nije pitao za mene, nije mi čokoladu poslao. Mislio da mu je otac u Americi. A mi smo našli, recimo, podatke tačno gde je taj njegov otac mladi, koji je bio 26. godište, poginuo sa 19 godina. I našli smo vreme i mesto gde je taj otac poginuo. Verovatno misleći u tom poslednjem momentu na tog sinčića. Ali ta priča koja je decenijama se motala i u njemu stvorila takvo uverenje, mi nismo uspeli da ga ubedimo. On nas, na primjer, nije pustio u kuću. Nagledao sam se stotina i stotina, možda i hiljada takvih priča. Mislim da su me moje godine spasile zbog svega toga. Bilo je, nisu svi rado gledali na to, ali to nisu bile neke ozbiljne neprijatnosti. Bilo je komentara u varoši, bilo je kod tih komunista koji pamte mog pradedu po ocu, kažu šta ovo radi pravnog Bogdana Devića, šta on ovo čačka. Ja sam tada gimnazijalac. Prvo, ja sam se odrekao mnogo toga u životu, tada svesno. I mnogih treninga, i druženja, i simpatija, ne bih li tu svoju žeđ. Sad mogu da kažem za istinom, tad to nisam tako zvao, to je bila neki hobi, neka preokupacija, da kažem, dečačka. I kad popustim u školi, roditelji mi zabrane da idem na teren, dok ne popraviš ocene. Ali onda ovi starci počnu da dolaze kod mene. I onda dežurni učenik nekad na času pokuca, može li da izađe Nemanja Dević na 5 minuta, pita profesorka, koga traži, kaže, traži ga neki dedavita. I onda se svi smeju u razredu, donose presude, fotografije, naprave kopije. Prosto nije bilo ničega što bi meni moglo da zabrani da se ja time bavim. Ako ja nisam odlazio kod njih, dolazili su oni kod mene. I to je trajalo godinama i kažem, eto, 2008. prvo istraživanje je bilo zaokruženo knjigom Istina pod ključem, Donja Jesenica u Drugom svetskom ratu. 2006. godine bio je istoričar Srđan Cvetković, koji je radio u Institutu za savremenu istoriju i koji je prikupljao podatke o žrtvama komunizma. I neki profesori iz mog kraja su komunicirali sa njim i rekli mu, ma ima jedan dečak koji tamo to ozbiljno radi, ja sam među vremenu počeo da istražujem i u arhivima. To je vrlo interesantno. U Palanci, tako što se svi znamo, pa su bili raspoloženi da mi otvore nešto što meni kao maloletniku ne može da bude dostupno. A u Vojnom arhivu u Beogradu, koji je i dan danas najznačajnije vrelo za saznanje istoričara, roditelji dođu u Beograd, ostave ličnu kartu, registrujem se na njihovu ličnu kartu, a onda ja gledam dokumente. Ja sam zaista napravio tu monografiju, imao sam spreman rukopis knjige sa sve naučnim aparatom, naravno to nije bio toliko zreo rukopis sad iz ove perspektive. Ali za 17 godina popisane sve žrtve u jednom kraju, sa svim pratećim podacima, okolnosti, arhivska građa, predgovor, pogovor, struktura, ozbiljnog istraživanja. I kažu Srđanu Cvetkoviću negde da bi bio taj dečak, da bi on mogao da mu da najtačnije spiskove za ovaj deo Srbije o žrtvama. I onda on mene pozove, sećam se, ja sam tad prvi put sam došao u Beograd, te 2006. godine, On mi kaže, nađemo se na Trgu Republike, a ja treba da nađemo od železničke stanice Trg Republike pešice. I nekako se nađu smo, sreli smo, počeli smo da razgovaramo. Ja sam Srđanu dao prosto spiskove koji su sad to malo neskromno zvučili, zaista bili tako precizni i uređeni da nisu postojali u nekom drugom kraju Srbije. I potpuno sprovedeni. Sravnjena građa, kazivanja savremenika i gotovi spiskovi. I onda je rekao, moramo da te upoznamo i sa našim direktorom instituta. To je tad bio dr. Momčilo Pavlović i tu negde je počela moja saradnja sa Institutom za savremenu istoriju. Meni je to mnogo značilo jer ja tada upoznajem, na primjer, doktora Bojana Dimitrijevića i doktora Kostu Nikolića, iz čijih sam ja udžbenika učio, čije sam ja emisije gledao i kojima sam se divio, koji su na neki način bili moji profesionalni, pa i ljudski uzori. Međutim, ono što je bio problem je kako sad objaviti istraživanje nekog dečaka od 17 godina. Tako da je tu bilo većanja šta činiti sa mnom. Imao sam sreću da su bili strogi prema mene. Pogotovo jedan od njih. I da su prosto taj rukopis pročitali onako prilično surovo. To je bilo jedno pravilo koje je za mene bilo mnogo važno za život i ja se nekako trudim da to sprovedem danas sa budućim mlađim kolegama. Nema tu nekog milovanja, ulagivanja, šećerenja svega toga, već po pravilima službe. Dakle, došao si, sinko, uradio si ovaj deo posla kako treba, ali ovo ti ne treba. Čemu ovo? Ovo nisi dobro uradio. Ovo me pročitaj više. Preispitaj ovo. Ovo me ne znaš dovoljno. Evo ti još pet knjiga, pet naslova, čitaj to. I meni je to jako teško palo u to vreme. Da to moje istraživanje za kog sam toliko dugo radio, da sad ono treba nešto da se popravlja. Međutim, poslušao sam. I naravno nisam se pokajao zbog toga. Preispitao sam se, seo, nešto čak i što nisam mislio da treba sam popravio, pojačao. Nije tu bilo nikakve cenzure, da se razumemo, nego samo pojačavanja nekih elemenata. I učinio sam to i mi smo uspeli da zaokružimo rukopis. E sada kuda dalje? Institut je raspoložen da ga štampa, ali kako to izvesti sad do kraja? Kroz neke administrativne procedure. Ja nisam zaposlen u institutu, institut konkuriše kod ministarstva, ministarstvo odobrava sredstva i tako se štampaju knjige za naučne radnike, a ja to nisam. E onda se tu uključio gospodin Slobodan Gavrilović iz službenog vlasnika, kog sam isto imao priliku da upoznam neposredno pre toga, i on je onako u to vreme, to je čovek koji je jedan vulkan energije, kako ga ja zovem, on je prepoznao istraživanje i rekao, onako užički, jerski, kako on ume, mi treba da podržimo tog dečaka. I uz njegovu veliku pomoć i zalaganje, knjiga je krenula u štampu. Dakle, ja sam u to vreme tek upisao četvrtu godinu gimnazije, ja nisam završio srednju školu.
Govorio je istoričar Nemanja Dević, montaža Pavle Joksimović, autor Rajko Milošević.